hvar er Jónsi?
Það nefnilega stóra spurningin.
Herðu, við erum búin að finna Jónsa.
Halló.
Hæ Jónsi minn.
Hæ.
Það er verið að leita að þér.
Hæ, í alvörni.
Já.
Er mamma að ringja?
Við fórum í dagbók lögreglunar og hér sérstaklega auglýst.
Bara, akkurat, já, ég var á hóteli í nótt og hérna...
En ég meina það verið að tína alls konar hundum og svona og það verið að leita af hundum
Myndir það eitthvað... að mér á ljósasturum
Ég bara að spá hvort það En kottu aðeins með þetta, Kristín,
Já,
söguna
Já, sko, hér inn á Beauty Tips Anonymous Member Segir, hvað varð Jónsa? Hann hvarf bara Puff
Fyrgjöð
Ok
Stendur puff
Nei, ég gerði þetta, var svona soundeffekt Það gerir þetta dramatískara Bing En sko, hér Lóa, hún segir, ég sá hann í krónun í vikunni, ekki alveg horfin, en, sko. En ég hugsaði það sama þegar ég sá hann, af hverju hættu.
Takk fyrir þetta, Lóa,
við gerðum þetta. Það eitthvað sem séu krónun bara, af hverju hætta bara?
Hætti hverju?
Og bara byrjar að fara í krónuna?
Gerð mér einn greið, sko, því að nú, sko, ég hef ekki séð orginalfærslun, ég bara fengið myndir af þessu, mér sagt að það sé svolítið áhugavert að sjá tímafærsluna á fyrstu hvar Jónsi. Klukkan hvað þetta skrifað?
Herbi, það stendur hérna fyrir einum degi bara. Ég get ekki séð.
Þetta var milli 5 og 6 á morgun til.
Ó, þetta eru djúpvælingar á morgun til. Eða mjög seint.
Sonur minn sagði bara, getur ykkur að bara vakna og bara...
Nei. Þetta eitthvað sem búin að vera vakandi.
Já, þú meinar það.
Þið síðast að hugsa fyrir svefn.
Þetta áhugavert.
Og svo kemur einu og segir, hann kemur hann þá fram af og til, ekki alveg horfin, ha, 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 ha.
Já, eins og við farið framköllun af og til og verið síðan svolítið glær þessan.
Og svo segir ein, starfar hann ekki bara ennþá sem flugfreyja? Og þá leiðir réttir, hún Dísa, hann að Ragnhildi og segir, flugþjótt. Og það getur okkur meitt viðbót.
Dísa.
Æ, gvu, já.
ég hef nú að afleiðir eftir þetta strax, ég vann sem flugfreyja.
Já.
Ég hélt allir vissu það
já, en nú ertu að vinna hjá Örbjörgu
já,
sem flugfreyja og samstarfskonaðinn hún Elísabet, hún segir, heyrði ég fann manninn, ég svo heppin að vinna með honum alla daga hjá Örbjörgu og svo er hann nú ennþá fulla að gigga helg
já, hún sagði bara, mér blöskar þetta, þurfum við ekki að svara þess
já, og svo segir einn, alls ekki horfin kemur mjög reglulega fram og vinna hjá Arion Banka
já, ég þetta allavega hann
að klára þú ert að vinna víða,
og
ferði krónuna mikið
ég ekki ein hamur maður
já, nú ætti ég þekka mynd og segja, herðu, ég fann hann
já, ég skal
Allt saman í beinni útsendingu á K100 sjálfsögðu, við erum að taka hérna mynd
Það verið að taka selfie
Þetta bara þarf að vera sönnun að þú sért ekki ykkur AI
En ég rosalega vendi að skildu kalla í mig og láta mig mynda þessu En það var svolítið fyndi, sími byrja allt, ég að ringja ekki Hvað ertu ekki að gera? Ég er að koma fram á sko 5 tónlingum melgina 3 aldamóta tónlingum og 2 öðrum stöðum En ég viðkynni það, ég skal alveg viðkynni það hér Ég kannski ekki duglegasti maður við að liggja á samfélagsmiðlum og segja bara þú veist, ég var að gera smoothie eða þú veist, eitthvað slíkt ég ætti að gera kannski svo aðeins meira að því en, þú veist, svo veit, ég ger marga aðra hluti og þú veist, fjölskyldinu mér finnst ekki endilega gaman að ég bara alveg bara við blenderinn í eldhúsinu ég alveg blenderinn svo góður
þú veist að má taka vídeo að öðrum blender En þú varst til dæmis að gigga með Magna, þið voru á veislustýr saman,
ekki? Við vorum veislustýr, og ég, og sko, sjáðu, þetta, þú veist, ég tók mynda til gítur þá, já. En ekki að mér á Magna.
Og ég vissi hvað það varst.
Já. Hugsa sér, já. Algjörlega, já. Við vorum svona þungar á skítar og vorum í veislustjórn, það var svo skemmtilegt.
Já.
Og það er svona inside joke, veist, svona þetta lítið út eins og vaff, veist, þú situr alltaf á mjög metra og þetta svona skjót út í sal.
Já.
Kannski bara spila í tröstu vinur eða eitthvað.
En þegar þið ekki svolítið pínu vænt að fólk gera spá í hvar þú ert?
Ég veist ekki sérstaklega vænti það þegar fólk eru að njósna mig í krónunni.
Er
hann bara í fransk nöggunum
bara. Já, en ertu búin að minka eitthvað að vera svona opinberlega eða þú veist, að hverju
Þetta góð spurning, ég kannski búin að minka það að vera opinberlega, mér búið að fara við tal og ég kannski segi, na, ég veit að ég kannski hef ekki mikið að segja, en ég að spila alveg held ég segi að spila yfir 40 helgar á ári
Já.
Þú veist, ég ætlaði að fara í matabóðan daginn, ég þurfti bara virkilega verja laugardagskvöldi fyrir því að vera ekki að spila Það er bara, það rosalega mikið verið að ringja.
Ef að sími ringir, það var gaman.
Ég minnst bara eðislegt, því ég fer að spila í partíum og reyðjast inn í brúðkaup og stýra veislum og hafa gaman.
Mm-hmm.
En ég kannski, þú veist, er þetta bara spurningu það að maður verið duglegri á TikTok?
Já, nú búið
þér eitthvað. Kannski ekki TikTok.
Ég er búin að vera mikið að setja nú MySpace og það er engin
viðbröð.
Það er engin viðbröð.
Þú máttu vera duglegri Instagram. Af því að það gaman að fylgjast með þú ert svo skemmtilegur.
Ég sko, ég bara, ég setti svona stillingu í gang og bara ef það fer Facebook, þá fer það líka Instagram.
Já, já það, þú setu á Instagram og þá fer það Facebook, Jónsi.
Það svolítið. Já. Já, já, ég skal landa mig betur. Samfélagsmiðlastjóri minn, hún situr við hér og búin að segja mér allt að hvora hliðina á ég að nota þegi. Já, já, við erum svolítið, akkur, ber ofan.
Bara hafi þetta bara genuine, bara vertu þú sjálf.
Já, bara góðan daginn, gaman að sjá okkur og ég bara í þong. Það frábært.
Ert í þong?
Ég, alla dag.
Oh my god!
Sæði í djúdorpi.
Já, það þetta.
Með klæði svolítið.
Ég held að við ættum að enda þetta bara á því að hlusta á nakin.
Já,
fyrir komuna.
Jónsi fundin!
Woohoo!